Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Rămâneți cumpătați în căsnicie și pe calea credinței. Subiectul va fi din 1 Corinteni, capitolul 7. Laudă Dumnezeului nostru! Știți voi ce a spus Domnul nostru? Cel ce mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și este scris că oricine mărturisește că umblă în lumină și nu iubește pe fratele său, se înșală pe sine însuși și adevărul nu este în el. Odată toate cuvintele Scripturii ar putea deveni realitate în noi. Cine are dorința de a deveni o Biblie care trăiește? Voi știți ceea ce vreau să spun. Pavel spune, voi sunteți o epistolă a lui Hristos citită de orice om, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul lui Dumnezeu. Cine dorește să devină o astfel de epistolă, atât de vie, atât de frumoasă, așa cum vrea Domnul să fie? Ați observat și voi? Noi ne vom ruga imediat, așa că vă rog să mai rămâneți în picioare. Ați observat cât de bine se potrivește cântarea cu tot ceea ce am cercetat până acum? Fericită cunoaștere! Iisus este al meu! Îmi umple inima cu o strălucire cerească, născut din nou liber de păcat, un copil minunat al Dumnezeului nostru. În 1 Ioan 3 este scris că încă nu s-a descoperit ce vom fi, dar acum suntem copii ai lui Dumnezeu, iar când se va descoperi, vom fi asemenea lui. În strofa a doua, la picioarele tale, o slavă, eu vă cerul larg, larg deschis pentru mine. Ce a spus Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 1? Adevărat vă spun că veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se. A spus-o El. El a spus-o. Este adevărat. Amin. Cerul este deschis. Amin. Pentru toți cei pentru care cerul este deschis, iadul a fost închis. Pe noi nu ne așteaptă nimeni acolo jos. Noi suntem așteptați acolo sus. Amin. Amin. Cetățenia noastră este în ceruri. În strofa 3 am cântat, veghind și așteptând, privesc în sus. Vă rog frumos să nu vă uitați în jos, nici la dreapta și nici la stânga, ci în sus. Veghind și așteptând, privesc în sus. Până când sufletul meu s-a pierdut în el, să fii salvat și să devii un copil al lui Dumnezeu și apoi să fii complet absorbit de harul lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cine ar vrea să trăiască o astfel de fericire deja aici pe pământ? Așa ceva există? Asta există cu adevărat, că oamenii care se află pe pământ pot fi deja în Duhul. Da, așa ceva există. Apoi este spus mai departe, în această cântare, pe deplin umplut cu ființa sa, sunt total transformat după chipul său. Și aceasta este ceva biblic. Noi suntem transformați și mergem din claritate în claritate și din slavă în slavă. Haideți să cântăm din nou refrenul din toată inima noastră, din slavă lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Asta trebuie să o cânt spre slava lui Isus. El este lauda mea, numai El. Lumină și viață pentru mine, raza mea de soare. O, Tu ești totul pentru mine, numai Tu. Asta trebuie să o cânt spre cinstea lui Isus. El este lauda mea, numai El singur. Lumină și viață pentru mine, raza mea de soare. O, Tu ești totul pentru mine, numai Tu. Credinciosule Domn și Dumnezeu, este scris, cine vrea să se laude, să se laude cu Domnul. Toată lauda, toată închinarea, toată mulțumirea se cuvin numai Ție. Noi Te rugăm, credinciosule Domn, dă călăuzirea directă a Duhului Tău. Noi suntem adunați aici, înaintea feței Tale, și această Biblie este plină de cuvântul lui Dumnezeu. Dă-ne cuvântul pe care dorești să ni-l spui astăzi. Iubite Domn, Te rugăm fierbinte lucrul acesta, pentru că noi știm despre ce este vorba. Este vorba despre chemarea afară și pregătirea miresei Tale. Vino Tu în mijlocul nostru ca mire al sufletelor noastre. Și Eu Te rog astăzi, așa cum am auzit ieri de la înaltea Ta aleasă, de la robul și profetul Tău, William Branham, Eu Te rog, pune-mă la o parte, ca nimeni să nu vadă un om stând aici, ci ca toți să-L vadă pe Iisus, să-L audă pe Iisus, să-L trăiască pe Iisus. Doamne, nu spun asta doar așa, ci este ceea ce și-mi doresc. Pune-mă la o parte, ca să nu fie văzut și auzit nimeni altcineva decât numai Tu singur. Tu ai fost Cel care a umblat în mijlocul celor 7 sveșnice de aur fără un profet și fără un apostol. Tu ești încă și astăzi. Tu ne vorbești și ne descoperi ceea ce deja este scris și ceea ce trebuie să ne fie spus. Într-o credință deplină, fiind pe deplin conștienți de ceea ce facem, punem această adunare sub acoperirea sângelui mielului lui Dumnezeu și declarăm dușmanului: Satan, Tu ai pierdut orice drept asupra gloatei cumpărate cu sânge. Pleacă și părăsește această încăpere în numele lui Iisus. Doamne, vino Tu în mijlocul nostru și fă-ne bine după făgăduința Ta. Tu cunoști întrebările, Tu cunoști nevoile și tot ceea ce poate fi. Noi venim la Tine și Te rugăm. Fii totul pentru toți astăzi, pentru că Tu ai devenit totul pentru noi. Fie ca noi să Te trăim astfel. Bolnavii să Te trăiască ca medic, cei pierduți ca salvator, cei legați ca eliberator și toți cei care doresc să fie botezați cu Duhul să Te trăiască ca Cel care botează cu Duh și cu foc. Noi Îți mulțumim. Doamne, Dumnezeule atotputernic, pentru că ni Te-ai descoperit, că știm în cine credem și cine ne vorbește. Și Îți mulțumim și pentru faptul că ne-ai făcut de cunoscute toate tainele cuvântului. Și acum Te rugăm să ne dăruiești harul de a trăi toate acestea, de a le trăi, să devenim împlinitori ai cuvântului, ca Tu să faci prin noi aceleași lucrări pe care le-ai făcut și atunci. Făgăduința o avem, pe ea stăm și acum Te rugăm, fă curat în casa Ta, răstoarnă ceea ce nu are ce căuta în ea, scoate afară ceea ce nu trebuie să fie în ea și pregătește-ți un loc în care să te simți bine. Iată-ne aici, primește-ne și binecuvintează-ne pe toți din bogăția Harului Tău, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Amin. Puteți reocupa locurile. Aș dori de asemenea să vă urez bun venit tuturor celor nou veniți și vă doresc din toată inima binecuvântarea lui Dumnezeu. Cred că noi putem spune că cine nu a trăit ultimele zile împreună cu noi, acela a scăpat ceva. Nu-i așa? Nu-i așa? Da. Dar probabil se va putea reasculta după aceea ceea ce a făcut Domnul aici. Iar și pentru aceste lucruri suntem recunoscători. Iubitul nostru frate din Norvegia filmează aici pentru prima dată și noi nu știm ce intenționează Dumnezeu. Într-o zi, așa o am pe inimă, vrem să ducem mesajul lui Dumnezeu în toată lumea. Într-adevăr, în toată lumea. Și voi știți că lucrul acesta este biblic. Noi așteptăm doar timpul pe care Dumnezeu îl va hotărâ. Credeți-vă în asta și să nu deveniți neliniștiți, gândindu-vă, nu cumva să facă frații ceva acolo. Atât am învățat. Și anume că nimic nu se face prin faptele noastre. Nu se face nimic. Noi am învățat să așteptăm semnul Domnului, să așteptăm îndemnul pe care îl va da El. El îl va da. Nu vă faceți griji. Și eu sunt uneori îngrijorat, ca să nu mai spun că sunt puțin neliniștit. Și apoi îmi vorbește în inimă, stai liniștit. Totul va fi bine. Domnul va face ca toate lucrurile să fie bine. Chiar dacă noi purtăm responsabilități, de fapt, atotputernicul Dumnezeu și-a asumat responsabilitatea întreagă pentru cauza Lui. Nu-i așa? Și El este atotputernicul. El va purta de grijă ca totul să fie bine. Precum este scris în Geneza, în ziua a șaptea, Dumnezeu și-a terminat lucrarea și s-a odihnit de toate lucrările sale. Așa și acum, la sfârșitul celei de-a șaptea epoci a adunării, El își va termina lucrarea și apoi vom fi cu El pentru totdeauna. Lăudat să fie numele Lui! Dorim ca toți să se simtă ca acasă, să se simte bine în trup și în duh și să nu fie nimeni trecut cu vederea și dorim ca Dumnezeu să îi binecuvinteze pe toți cei care se află în mijlocul nostru și vrem să știți ca voi să vă simțiți ca acasă aici. Fratele Rus mi-a spus chiar înainte, frate Frank, eu a trebuit să spun ceea ce am spus în această dimineață, iar eu am putut răspunde numai că a fost de la Domnul. Am nevoie de aminul tuturor.
Amin.
Amin. Amin. Și voi știți că lucrul acesta l-am spus mereu și mereu în locul acesta, că tot ceea ce se vestește și ceea ce se face aici trebuie să aibă o bază biblică. Și de aceea eu citesc și versetele biblice ca voi să știți că nu numai că s-a făcut ceva, ci a fost biblic, a fost necesar și ferice de cel care a luat-o în serios și face după aceea și nu este un ascultător uituc. Voi știți că uneori avem impresia că Domnul trebuie să ne vorbească cu un glas de tunet, astfel încât toate mădularele noastre să se împrăștie înainte de a înțelege ceea ce ne are de spus El. Dar astăzi să înțelegeți că Dumnezeu ne vorbește și printr-un susur blând și încet. Nu trebuie să fie de fiecare dată cu un glas de tunet. Dar ceea ce s-a spus azi dimineața a fost de la Domnul, a fost biblic. Numai așa poate începe o trezire, când tot ceea ce este între frați și surori a fost adus în ordine și îndepărtat. Să crească iarba peste așa ceva, zicala asta o lăsăm zicalelor populare și o lăsăm în seama oamenilor din lume. În casa lui Dumnezeu nu are voie să crească iarba peste lucruri, ci în casa Domnului trebuie să vină sângele mielului peste aceste lucruri. Și înainte ca acest lucru să se poată întâmpla, trebuie să le fie recunoscut ca fiind greșite înaintea lui Dumnezeu. Nimeni să nu se ridice și apoi să spună cu mândrie în inima lui, frate, nu te supăra pe mine, asta n-ajută la nimic. Și în cazul acesta trebuie să existe o părere de rău, o pocăință lucrată de Duhul, de Duhul Sfânt. Dacă nu este așa, o putem lăsa. Înseamnă că nu a bătut încă ceasul pentru noi. Este clar și lucrul acesta? Nouă trebuie să ne pare rău și să simțim o durere din pricina respectivă, iar apoi prin aceasta recunoaște că am fost vinovați. Ceea ce urmează să citesc acum ar fi trântit la pământ pe oricine care nu șade în scaun. Dar acum îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru scaunele pe care le avem, în care putem ședea. Eu citesc cuvintele serioase ale Domnului nostru din predica de pe munte, care ar trebui să fie cunoscute de toți. Nimic nu cunoaște poporul mai bine decât predica de pe munte. Întrebarea este numai dacă noi facem conform celor spuse. Din Evanghelia după Matei, citesc din capitolul 5, versetul 21 începând. Matei 5, de la versetul 21. Ați auzit că s-a poruncit celor din vechime să nu ucizi, iar oricine va ucide va fi supus judecății. Cine cunoaște cuvântul din Vechiul Testament? Amin, noi toți. Bine, bine, voi continua să citesc acum. Versetul 22. Dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său va fi supus judecății. Am citit și asta vreodată. Cunoaștem locul din Efeseni, din capitolul 4, Efeseni, capitolul 4, versetul 26, dacă vă mâniați să nu păcătuiți. Cunoaștem cu adevărat Biblia așa cum ar trebui să o cunoaștem? Sau cunoaștem doar locurile care se potrivesc atât de frumos altora? Cele care sunt atât de frumos decupate pentru starea și pentru situația lor. Sunt oameni în mijlocul poporului lui Dumnezeu care au ochiul potrivit pentru așa ceva. Ei găsesc întotdeauna locul potrivit pentru a-l aplica altora. Începând de astăzi, să nu mai fie așa. Astăzi am primit har. Astăzi Dumnezeu ne-a dăruit har de a face un început nou cu Dumnezeu, și anume într-un mod corect, pe temelie biblică. Și acum ascultați, dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său va fi supus judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va fi supus sinedriului, și oricine îi va zice nebunule, va fi supus focului genei. De câte ori am spus cu buzele noastre cuvinte care nu erau biblice, care nu pot rezista înaintea lui Dumnezeu? Ne-am lăsat duși de val cu lucruri de care astăzi ne pare rău. Ne pare rău, sincer și cinstit, și spunem, Doamne, iartă-ne! Și vă rog să o spuneți și fratelui și sorei. Dar acum vine versetul care slujește drept temelie pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi aici și poate se va mai întâmpla și mai departe. Versetul 23 din Evanghelia după Matei, capitolul 5. Deci dacă îți aduci darul la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul tău acolo, înaintea altarului, și du-te mai întâi să te împaci cu fratele tău, apoi du-te și adu-ți darul tău. Oprește-te înaintea altarului cu darul tău și cercetează-te, și după ce ai cugetat, lasă-l acolo și du-te să te împaci cu fratele tău. Apoi du-te și adu-ți darul tău pe altar. Suntem noi de acord cu cuvântul Domnului? Așa să fie de acum încolo. Cel mai bine ar fi să nu-i lăsăm nici pic de spațiu de făimătorului. Vom ajunge și vom vorbi și despre lucrul acesta. Să faci mereu același lucru, iar apoi să spui, o iartă-mă, o iartă-mă. Lucrul acesta este posibil în papucii de copii, dar nu în starea de bărbat desăvârșit în Hristos. În starea de bărbat desăvârșit în Hristos, trebuie să vedem asalturile satanei și să recunoaștem acuzatorul fraților și să-i spunem, Satan, pleacă de la mine! Eu nu am nimic de a face cu asta. Un alt cuvânt a fost deja mintit, și anume din Iacov, capitolul 5, în legătură cu așteptarea statornică, cu răbdarea de acolo. Vreau să aduc acest cuvânt atâta timp cât îl mai am în memorie, pentru că face parte din subiectul revenirii lui Iisus Hristos. Iacov, capitolul 5, versetul 7, este scris: de aceea așteptați cu statornicie, dragi frați, până la venirea Domnului. Aici fratele Rus vorbește despre așteptare, ausharen. De aceea așteptați cu statornicie, dragi frați, până la venirea Domnului. Și apoi se vorbește despre ploaia timpurie și ploaia târzie și așa mai departe. În versetul 8 este scris: fiți și voi răbdători și întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Când citesc acest verset, atunci aș putea spune: Pavele, eu cred că ai scris asta noaptea trecută. Atât de potrivit acestui timp, atât de actual, atât de aproape de prezent, o găsim aici, o găsim aici în Sfânta Scriptură. Și totul a fost scris acum aproape 2000 de ani. Dar Duhul lui Dumnezeu știa acum 2000 de ani care va fi starea adunării direct înaintea revenirii Domnului. Și astfel, el i-a îndemnat pe bărbații lui Dumnezeu, care fiind mânați de Duhul Sfânt, au scris ceea ce trebuia să fie scris. Aș putea eu să o scriu altfel astăzi? Nu, deloc. Ar putea un apostol să o scrie altfel? Nu. Eu vă spun adevărul. Pavel ar scrie astăzi ceea ce a scris atunci. Petru ar scrie astăzi ceea ce a scris atunci. Domnul ar spune astăzi ceea ce a spus atunci. Cuvântul lui Dumnezeu este mai presus de toate timpurile, dar noi recunoaștem că anumite versete ale Scripturii se referă la anumite evenimente. Iar atunci când noi vorbim despre revenirea Domnului, atunci trebuie să căutăm și să găsim și să ne adâncim în versetele corespunzătoare din Biblie. Voi citi din nou versetul 8 și apoi voi continua cu versetul 9. Fiți și voi răbdători și întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu suspinați unii împotriva altora, dragi frați, ca să nu fiți judecați. Nu numai faptul că nu ar trebui să avem ceva unul împotriva celuilalt, ci să nu permitem de a se ridica nici măcar un suspin adânc. Și acum trebuie să ne punem cu toții mâinile pe inimă și să fim sinceri, că au fost deja unele suspinuri și mai sunt. Dar chiar la sfârșit, și dacă acum este sfârșitul, atunci trebuie făcut ordine și cu lucrul acesta. Cine este pregătit să meargă până la capăt cu Dumnezeu și să respecte întregul cuvânt și să facă tot ceea ce poruncește Dumnezeu în el? Numai în felul acesta vom ajunge la țintă. Mai întâi, pune Dumnezeu voința în noi, iar apoi El dăruiește înfăptuirea prin har. Noi citim din epistola către Efeseni, așa cum am amintit deja, citim foarte pe scurt, din Efeseni, capitolul 4, aici se vorbește unor oameni care erau deja născuți din nou și au fost chiar pecetluiți cu Duhul Sfânt. Și totuși, chemarea generală și îndemnul se adresează tuturor. Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 17. Așadar, vă spun următoarele și rostesc îndemnul serios în Domnul. Nu pur și simplu doar un îndemn rostit, ci în Domnul, mânat de Duhul Sfânt, fiind conștient pe deplin de faptul că Domnul vorbește prin mine. El spune poporului său prin gura mea ceea ce El vrea să spună. Am înțeles noi lucrul acesta. Nu a fost cuvântul profeților și al apostolilor, ci este cuvântul Domnului. Așadar, vă spun următoarele și rostesc îndemnul serios în Domnul. Nu mai umblați așa cum umblă neamurile în deșertăciunea minții lor. Ei sunt întunecați în gândirea lor, înstrăinați de viața lui Dumnezeu ca urmare a neștiinței care locuiește în ei din pricina împietririi inimii lor. Și apoi este enumerat un registru care are de-a face cu împietrirea aceasta. Versetul 19. Pierzând orice simțire morală, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc orice fel de imoralitate în legătură cu lăcomia. Aceasta este descrierea necredincioșilor. Dar acum vine îndemnul adresat credincioșilor. În versetul 20. Dar voi nu așa l-ați cunoscut pe Hristos. Dacă într-adevăr ați auzit de El și ați fost învățați în El, după cum adevărul este în Iisus. Există cel puțin două feluri de învățături diferite, una corectă și una greșită, poate multe false și doar câteva adevărate. Și singura învățătură corectă în Hristos este învățătura în cuvânt, pentru că El este cuvântul. Iar cuvântul devine trup de carne noi și ne identificăm cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Și iată că acum vine, de la versetul 22. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare. Iar pe de altă parte, trebuie să fiți înnoiți în adâncul interiorului vieții voastre duhovnicești și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, care este creat după chipul lui Dumnezeu în adevărata dreptate și curăție. Aceasta este Sfânta Scriptură. Și suntem de asemenea conștienți de faptul că nu toți vor răspunde la ceea ce Duhul spune adunărilor prin cuvânt, ci dimpotrivă vor găsi o sumedenie de scuze, vor găsi diferite tipuri de scuze, dar există un grup pe pământ care răspunde la cuvânt. Ei spun da cuvântului lui Dumnezeu. Iar dacă nu am reușit încă, și cred că acesta este cazul, niciunul dintre noi nu va fi reușit încă să îndeplinească în tot și în toate cerințele lui Dumnezeu și a cuvântului Său. Așa de cinstiți suntem și așa ar și trebui să rămână. Dar în același fel, noi mărturisim că Dumnezeu are puterea de a ne transforma așa cum este scris aici, în chipul lui Dumnezeu, în adevărata dreptate și curăție. Există un cuvânt în Apocalipsă care este valabil în ultimele zile, chiar înainte de venirea Domnului. Și acest verset ar trebui să fie scris în Apocalipsa capitolul 22, și anume de la versetul 10. Și vă rog frumos să observați și să vedeți că aici este descris timpul după deschiderea cărții, nu înaintea deschiderii cărții, ci după deschiderea cărții. Eu citesc din Apocalipsa, capitolul 22, versetul 10. Apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Ce am spus noi în zilele trecute? Timpul este aproape. Și apoi, deodată timpul sosește. Atunci, acum aproape 2000 de ani, era aproape. Astăzi, această scriptură se împlinește sub ochii noștri. Astăzi a sosit timpul. Și voi știți deja ceea ce este scris în versetul 11. Cine face nedreptate, să facă nedreptate și mai departe. Cine este întinat cu vină, să se întineze și mai departe. Dar și cel drept să continue să facă dreptate, iar cel sfânt să se sfințească și mai departe. Se apropie și poate că a sosit timpul, dar numai Dumnezeu poate hotărâ exact lucrul acesta. Dar va veni o vreme, așa cum a predicat fratele Branham, în tema, în subiectul Suflete în închisoare, că oamenii nu vor mai putea. Astăzi ei mai pot, eu cred lucrul acesta, dar vine timpul când cel necurat rămâne necurat și cel nedrept rămâne nedrept. Dar cel drept va căuta să facă și mai multă dreptate, iar cel sfințit va căuta să fie sfințit pe deplin. Și acest lucru se întâmplă acum. Acest lucru se întâmplă acum. Atunci timpul era aproape. Acum a sosit timpul. Pentru că așa stau lucrurile, trebuie să atingem și unele domenii ale vieții naturale. În caz contrar, se poate întâmpla că unul merge acasă și spune: dragă soție, tu știi că timpul este atât de serios, lasă-mă în pace acum. Sau soția ar putea spune: dragul meu soț, tu știi că Domnul vine și a sosit vremea, așa că de acum încolo suntem frați și surori, nu te supăra pe mine. Voi citi intenționat din Sfânta Scriptură și vă voi spune și din ce motiv. Ca să rămânem cumpătați și luciți până la sfârșit. Și niciun om să nu înnebunească aducând rușine și ocară cauzei lui Dumnezeu. Voi știți că există diferite duhuri, dar numai un singur Duh Sfânt. Iar diferitele duhuri bântuie în cel mai adevărat sens al cuvântului. Iar pentru că duhurile nu pot face nimic fără oameni, atunci ele își iau pe cei mai pioși din mijlocul poporului și se comportă foarte evlavioși. Și apoi merg din ușă în ușă și aduc oamenii în greutăți. Rămâneți cumpătați și luciți până la sfârșit. Venind încoace, știți voi ce mi-am luat de gând să fac în această după-amiază? Eu am o colecție întreagă cu fotografia fratelui Branham. Și el este îmbrăcat în haine de cowboy odată, iar altă dată este arătat la pescuit. El este arătat în diverse feluri ale vieții pământești. Poate că v-ar prinde bine să răsfoiți în astfel de fotografii pentru a ști că trebuie să rămânem cumpătați, luciți și adevărați până la sfârșit. Și lăsați totul în domeniul unde este locul. Eu vă citesc pasaje care pot părea aproape ca fiind o contradicție, dar nici de cum nu sunt. Să luăm aminte la faptul că Duhul lui Dumnezeu vrea ca noi să rămânem luciți și cumpătați în toate privințele până la sfârșit. Pentru ca niciun om să nu zică așa ceva. Eu nu mai trebuie să lucrez că Domnul vine. Tocmai atunci trebuie să fii harnic, omule. Dacă socotești cu venirea Domnului, atunci, într-adevăr, nu cu lenevia ta. Rămâneți cumpătați și luciți până la sfârșit. Și nu trebuie să existe nicio mamă sau un tată care să spună: ah, fica mea, fiul meu, venirea Domnului este aproape, tu poți să rămâi singur. De ce n-au rămas ei singuri când îi sfătuiesc pe alții să rămână singuri? Nu! Să lepădăm toate regulile pe care le impunem altora. Iar eu vă spun cum arată călăuzirea Duhului Sfânt. Și anume, o cale foarte personală a lui Dumnezeu, numai cu tine singur. Un al treilea și al patrulea nu are niciun cuvânt de spus în această privință. Calea ta este calea ta cu Dumnezeu. Gata? Amin. Și calea mea este calea mea cu Dumnezeu. Amin. Eu nu te rog pe tine să mergi pe calea mea și nici nu aștept de la tine să vii la mine și să-mi spui: eu vreau să fac cum ai făcut și tu. Nu! Noi ne lăsăm pe mâna lui Dumnezeu și nu băgăm pe nimeni în necazuri de conștiință. Câți oameni sunt aduși inutil în necazuri de conștiință? Ce a spus Luther în vremea aceea? Dacă știi că Domnul va veni mâine, aș planta astăzi un pom. Cine vrea să căsătorească, să se căsătorească. Cine vrea să termine liceul și să ia bacaloriatul, să ia bacaloriatul. Fiecare să continue de a face mai departe așa cum face, dar cu o singură diferență. Noi am recunoscut timpul în care trăim și știm că venirea Domnului este aproape. Eu vă citesc locurile din Timotei, pentru ca voi să știți că în zilele din urmă vor fi duhuri. Și vă rog să nu credeți că ele se vor cuibări între cele patru pereți ai bisericii romane și că vor rămâne doar acolo. Duhurile acestea bântuie peste tot și nu doar acolo unde clopotnița este orientată în sus, ci și acolo unde nu este un turn. Aici, în 1 Timotei, capitolul 4, este scris despre vremurile din urmă. 1 Timotei, capitolul 4, începând cu versetul 1. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii vor cădea de la credință și se vor îndrepta spre duhuri înșelătoare și învățături care vin de la demoni, amăgiți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, care poartă în semnul vinovăției în propria conștiință. Aceștia sunt oameni care interzic căsătoria și abținerea de mâncăruri pe care Dumnezeu le-a creat spre a fi primite cu mulțumire de către credincioși și toți cei care au recunoscut adevărul. Duhurile pioase nu sunt nici de cum Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt nu vorbește prin intermediul unei mătuși aici și printr-un unchi dincolo. Duhul Sfânt ne vorbește tuturor prin cuvântul lui Dumnezeu, despre orice subiect și în orice timp. Eu nu am nevoie de o mătușă și de un unc care să vină la mine și să spună că Dumnezeu le-a spus ceva. Da, da. Fratele Kier a spus că așa stau lucrurile. Da, da, și așa și rămâne. Am înțeles noi până aici. Niciunul nu spune celuilalt, aceasta este acum calea ta. Calea pe care te conduce Dumnezeu, aceea este calea ta. Mergi pe ea cu Dumnezeu. Dar calea celuilalt este calea celuilalt. Și nu a ta, lasă-l în seama lui Dumnezeu. Am înțeles noi asta? Atunci ne merge deja un pic mai bine acum. Acum ajungem la Epistola către Corinteni și aici se trece la treabă. Mă minunez de Pavel. Acesta a fost un bărbat despre care știm cu toții că el a spus: aș vrea să rămâneți cu toții așa cum sunt eu. Și totuși a spus două lucruri într-un singur capitol. Și eu vreau să vi le citesc. În primul rând, partea care cumva și în scurt timp s-ar putea adeveri și se va împlini, iar apoi cealaltă pentru a readuce echilibrul. Care a fost acela dintre frați care a vorbit despre echilibru? Trebuie să puneți o greutate egală pe ambele părți ale cântarului. Nu este permis de a se folosi de un cântar înșelător, căci adevărat vă spun, este o urăciune pentru Dumnezeu. Aici, în 1 Corinteni 7, 1 Corinteni 7, de la versetul 29. Iată ce vreau să vă spun, dragi frați, vremea s-a scurtat. De acum încolo, chiar și cei care au o soție trebuie să se poarte ca și cum n-ar avea. Și cei ce plâng, ca și cum n-ar plânge. Cei ce se bucură, ca și cum nu s-ar bucura. Cei ce cumpără, ca și cum n-ar deține. În regulă, un cuvânt frumos, l-am auzit cu toții. Iată ce vreau să vă spun, dragi frați, și Pavel o scrie prin Duhul aici. Iată ce vreau să vă spun, dragi frați, vremea s-a scurtat. De acum încolo, chiar și cei care au o soție trebuie să se poarte ca și cum n-ar avea. Cine mă crede că eu știu când va veni acest timp? Greu, foarte greu, nu-i așa? Foarte greu. Eu nu aș vrea să șed acum, acolo, în locul vostru. Este o întrebare foarte grea. Atunci când întreb sau spun că eu știu timpul. Dar eu vă voi citi când va fi timpul acesta. Dar o puteți citi singur. Versetul 30. Și cei ce plâng ca și cum n-ar plânge. Și cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura. Și cei ce cumpără ca și cum n-ar deține lucrul cumpărat. Atunci va fi și timpul. Nu doresc de a intra în amănunte acum, pentru că mi se pare că nu a sosit încă timpul. Dar ne vom întoarce la aceasta. Noi citim din 1 Corinteni, din capitolul 7, începând cu versetul 1, iar și acest lucru este scris în Biblie. Sunt oameni care sunt atât de prefăcuți și fac pe sfinții, scuzați-mă acum, ei sunt atât de sfinți că stau mai presus de toate lucrurile. Și nici măcar nu știu că nu este cazul. 1 Corinteni capitolul 7 de la versetul 1. Dar la întrebările din scrisorile voastre vă răspund următoarele. Un bărbat face bine să nu atingă deloc o femeie, dar din pricina păcatelor desfrânării, fiecare să-și aibă soția lui și fiecare să-și aibă soțul ei. Și apoi, mai vine și acest lucru pe care trebuie să îl citim din pricina celor cărora li se mai aplică, ca să-l ia în serios. Versetul 3. Bărbatul să-și împlinească datoria față de soție, la fel și soția față de bărbat. Femeia nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul ei. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci femeia. 1 Corinteni 7:4. Astfel de căsnicii doresc tuturor celor ce doresc să stea în picioare înaintea lui Dumnezeu și să reziste, ca o astfel de armonie divină să poată fi deja aici pe pământ, ca unul să poată citi de la altul ceea ce se dorește. Mai este și asta Evanghelie? Mai este aceasta tot o propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu? Da, desigur, da. Mergeți într-o căsnicie în care este ceartă în casă. Acolo unul este o piedică pentru altul, pe cale către cer. Nu pot uita cuvintele unui bărbat de peste 80 de ani care mi-a spus înainte de a pleca acasă, dar mai bine prefer să nu spun, dar sunt unele lucruri. Cine dintre voi toți care sunteți deja căsătoriți și ați dori să fiți, doriți să aveți o astfel de căsnicie în armonie divină, așa cum a vrut Dumnezeu la început? Tinerii nu au spus cu toții amin. Ei nu sunt încă pe deplin conștienți de responsabilitățile pe care le implică. De ce citesc toate acestea? Pentru a vedea că toată viața noastră aparține lui Dumnezeu. Și dacă este deranj în căsnicie, atunci este în familie. Dacă este în familie, atunci este și în adunare, apoi este peste tot. Și atunci diavolul este liber. Dar el și-a pierdut dreptul, odată pentru totdeauna. Femeilor și bărbaților, plecați-vă și în cazul acesta sub brațul puternic al lui Dumnezeu. Este timpul. Și punctul acesta trebuie pronunțat odată. Cât de des sunt bărbații necumpătați și pricinuiesc multă suferință. Se poate întâmpla și invers. Asta trebuie să se sfârșească. Noi vrem să-i slujim lui Dumnezeu și lucrul acesta îl putem face doar dacă nu sunt piedici în calea noastră. Cine este pregătit să înlăture toate obstacolele și să spună și aici, iartă-mă, iartă-mă și așa mai departe? Și asta face parte de întreg. Apoi se zidește altarul de casă și când familiile sunt zidite, atunci se zidește adunarea. Una se îmbină într-alta și atunci este pace în casă și binecuvântare în casa lui Dumnezeu. Și asta este de ceea ce ne dorim cu toții. Să vă spun că și eu îmi doresc asta. Un amin nu a fost suficient pentru mine. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă un răspuns clar despre orice subiect. Și observați voi ce echilibru se stabilește aici. Dragi frați, eu vă spun că timpul este scurt. Într-un singur capitol se spun ambele lucruri. Vedeți cum se stabilește echilibrul? Vă voi arăta un alt loc care într-adevăr vă va răsturna de pe scaun. Dar poate că ar fi bine să nu se întâmple. Dar celor aleși, și vreau să accentuez lucrul acesta aici, Dumnezeu nu poate și nu le va socoti nimic. Iar fratele Branham a spus într-o predică, voi ați făcut diferite lucruri din pricină că ați fost învățați greșit. Nu fusese adusă o învățătură corectă cu privire la aceste lucruri. Și el însuși a spus, nici eu nu am știut. Și lui i-a fost descoperit. Dar ascultați contrastul acum. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 8. Celor ce sunt necăsătoriți și văduvelor le spun, bine este pentru ei să rămână ca și mine, dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să trăiască în căsnicie decât să ardă. Bun, și acest lucru îl înțelegem cu toții. Și surorile au o inimă și sentimente. Ascultați ceea ce este scris în Timotei. Vă citesc acum. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 9. 1 Timotei, capitolul 5, începând cu versetul 9. O văduvă să fie înscrisă pe listă doar dacă are cel puțin 60 de ani. Să fi fost soția unui singur bărbat și să aibă mărturie pentru faptele ei bune, dacă a crescut copii, dacă a fost primitoare de oaspeți străini, dacă a spălat picioarele sfinților, dacă i-a ajutat pe cei strâmtorați și a urmărit cu sârguință tot felul de fapte bune. Odată le spune să rămână așa cum este el și că fac bine, iar apoi spune că dacă nu pot, atunci să se căsătorească. Și apoi spune, dar dacă să recăsătoresc, atunci adunarea nu este responsabilă pentru întreținerea lor. Vedeți despre ce este vorba aici? Și aici a fost făcut un echilibru. Și întotdeauna trebuie să citiți aceste versete în contextul potrivit. Când este vorba despre ce? Aceasta este întotdeauna întrebarea care se pune. Nu doar să deschizi Biblia și apoi să citești. Și din partea mea, doar un singur verset. Ci trebuie citită toată Sfânta Scriptură și mai ales un capitol întreg sau ceea ce se tratează în contextul în care totul este scris. Și atunci nimeni nu va suferi daune. Fiecare va intra în dreptul său, căci Hristos nu a venit să nimicească lumea, ci să o fericească. Iar unul și altul s-ar putea să nu reușească aici și acolo. Dar Dumnezeu a purtat de grijă pentru toți în toate privințele. Nu vă bucurați voi de lucrul acesta? Așadar, să rămânem cumpătați și lucizi până la venirea Domnului. O spun din nou, planifică-ți viața ca și cum ai avea-o înaintea ta. Cine dintre noi ar putea da garanția că Domnul va veni în anul acesta? Totul arată ca și cum ar fi așa. Și este primul an în care pot socoti pe deplin în inima mea cu revenirea Domnului. Dar pot eu să spun sau să afirm că așa va fi? Poate că va mai dura 10 ani. Asta nu știu. Dar îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că mi-a pus acest sentiment în inimă de așteptare. Și cu această așteptare în inimă, cu siguranță te vei gândi înainte de a păși pe unele căi, iar deciziile cu consecințe nu le vei lua într-un mod ușuratic. Dar pe de altă parte, să nu vă lăsați descurajați de a lua decizii dacă poți răspunde înaintea lui Dumnezeu. Voi știți ce ați auzit mărturia mea? Când aici, în spitalul orășănesc, am fost împins afară și am văzut o perdea în dreapta mea și cealaltă în stânga mea, și în dreapta mea era un om pe moarte care se lupta ultima luptă a morții și care aducea cuvinte de deznădejde și înjurături și tot felul de lucruri în ultimele sale mișcări. Iar eu știam că îmi bătuse ceasul. Se simte foarte, foarte bine lucrul acesta, căci dintr-o dată cumva te afli plutind undeva și eu voiam doar să spun, deși nu mai puteam mișca gura, dar voiam să spun sau să întreb: Doamne, cum stau eu înaintea Ta? Aceasta a fost ultima întrebare pe care am avut-o atunci când am fost condus afară pentru a muri. Iar precum știți, în următoarea clipă am fost scos din trup, sub cerul liber. Eu nu sunt un om spiritual. Unii oameni au tot timpul vedenii, au câte un vis sau două în fiecare noapte. Eu nu pot spune așa ceva. Dar aceasta a fost una dintre cele mai glorioase trăiri pe care le-am avut vreodată cu Dumnezeul meu. Când am privit în dreapta mea, acolo sub acel cer albastru glorios, și am văzut acea gloată imensă îmbrăcată în alb, și cum am fost cu toții ridicați și înălțați în sus, nu ca o rachetă. Am citit recent cu ce viteză se trage o rachetă. Mie mi s-a făcut rău. Eu știu că un avion decolează cu aproximativ 350 de kilometri pe oră, dar aceasta a mers foarte sus. Dar aici am fost purtați într-un mod maestos, într-o ordine glorioasă, purtați în sus, tot mai sus. Am spus și asta. Eu nu spun asta pentru că fratele Branham a spus lucrul acesta, ci o spun pentru că eu am văzut asta. Toți erau tineri, toți erau îmbrăcați în alb, toți erau în floarea tinereții. Iar următoarea persoană nu era mai departe de mine decât mâna mea dreaptă, pe care o puteți vedea aici, acum. Ne-am tot uitat unul altul și în timp ce ne priveam, ne-au străbătut valuri de bucurie și fericire de nedescris. Atunci mi-am dat seama, pentru prima dată, la ceea ce poate să se fie referit Petru când a scris despre bucuria nespusă și glorioasă. În 1 Petru 1:8, de negrăit, un sentiment de fericire desăvârșită. Vă spun că nu există așa ceva pe pământ. Este la sute de kilometri în depărtare așa ceva. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru astfel de trăiri. De asemenea, nu mi-e rușine să spun că am fost în primul rând Și de aceea am avut o privire de ansamblu frumoasă. Am avut o privire de ansamblu foarte frumoasă. Am fost în primul rând. Era puțin curbat. Nu era o linie netedă, ci era puțin curbat. Ca firmamentul, și puteam vedea bine pe ultimul ca pe primul. În domeniul acela nu mai există un sfârșit. Este nesfârșitul și o fericire. Și lucrul acesta vi l-am spus. Când am văzut piramida de cristal coborând și s-a lăsat pe linia de demarcație puțin curbat spre interior, am văzut lucrul acesta mai clar decât văd Biblia aici, în fața mea. Nu am avut nevoie de ochelari. Pot să vă spun asta. În starea aceea, vezi lucrurile, vă spun așa cum este. Ioan se afla pe insula Patmos, iar cerurile s-au deschis și el a văzut vedenii divine. El a văzut lucruri care erau undeva, dar le-a văzut foarte clar. Și pot să mărturisesc și acest lucru. Am putut privi o singură dată înăuntru. Și am bănuit, când am ajuns la aceea linie de demarcație unde se așezase piramida, am bănuit că ne vom întâlni cu Domnul. Și vă spun că am privit într-o lumină care nu s-a văzut încă pe pământ. O pot explica numai în felul următor, mai ales pentru voi, elvețini și austrecii. Când vedeți zăpada proaspăt căzută undeva și apoi vedeți și trăiți răsăritul soarelui, când soarele strălucește pe această zăpadă proaspăt căzută, atunci strălucește și sclipește și parcă totul mișună și trăiește. Așa a fost lumina, nu-i așa? O cunoașteți cu toții. Așa era lumina, pătrunsă. Era vie în ea însăși. Și am văzut că nu venea de peste tot. A venit dintr-un singur punct central, dar a trecut prin aceea piramidă și a strălucit în toată lumea. Vă spun că atunci când va coborî noul Ierusalim, unde mielul va fi soarele și lumina, atunci nu va mai fi nevoie de soarele acesta. Atunci El va străluci în vecii vecilor. Acestea nu sunt povești. Acestea sunt realități divine. Slăvit să fie numele Domnului! Noi trăim în ultimul timp, în ultimele zile. Dar vă rog să rămânem cumpătați până la sfârșit. Cine merge la școală, să meargă la școală. Cine învață o meserie, să o învețe cum trebuie și corect, astfel încât să primiți note bune. Dacă cineva să râde de credincioși, atunci nu din pricina notelor rele. Asta nu ar fi bine, nu? Toți, de la cel mai tânăr până la cel mai bătrân, rămân cumpătați și luciți sau clari în toate lucrurile. Veghind și așteptând, am privit în sus, până când sufletul meu s-a pierdut în el. Să nu începeți de a lua decizii care nu sunt bune. Iar într-un mod special, să nu spuneți nimic altuia, nici cel mai mărunt lucru, sau să-i porunciți. Fiecare să umble cu Dumnezeu și să ia deciziile cu care poate trăi și muri. Aceasta este noua mea zicală. Doamne, lasă-mă să iau decizii cu care nu numai că pot trăi, ci cu care pot muri oricând și te pot întâlni. Puteți să mă înțelegeți în asta? decizii cu care poți trăi și cu care poți muri. Astfel de decizii să ne dea Dumnezeu. Și dacă regăsim aceste decizii în cuvânt și ele sunt acoperite de Sfânta Scriptură, atunci nu trebuie să lăsăm conștiința noastră să fie împovorată și apăsată de nimeni. Noi ne orientăm după cuvântul Dumnezeului nostru, nu după tradiții, transmisii și păreri. Poate că asta nu se potrivește deloc aici. Voi știți că de obicei nu vorbesc despre aceste lucruri. M-ați auzit vreodată ca predicator moral? Nu, nu-i așa, niciodată. Dumnezeu m-a chemat să propovăduiesc cuvântul Lui și în special în legătură cu profeția biblică. Dumnezeu nu m-a așezat ca învățător să aduc în ordine toate lucrurile din adunările locale. Vă știți foarte bine acest lucru. De fapt, Domnul mi-a și spus asta. Tare, foarte tare. Nu înființa adunări locale și nu publica o carte de cântări, pentru că este semnul unei denominațiuni. Și în această privință am fost imediat înțeles greșit. Au venit diversi frați și au spus, nu mai putem acum. Eu i-am întrebat, ce se întâmplă cu voi? Cui a spus Domnul acest lucru? Voi sau mie? Cât de recunoscător sunt pentru fratele nostru Pezal, pentru frații noștri, Baranovski și oricare ar fi ei, pentru că ei au rămas cumpătați, fratele Müller și voi toți. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să vă dea o adunare, El să vă dea suflete pe care le puteți îngriji. Ceea ce mi-a spus Domnul mie este un lucru între mine și El. Dacă apoi oamenii devin necumpătați și spun, atunci nu mai avem voie să facem nici noi asta și așa mai departe, voi puteți face ceea ce v-a însărcinat Dumnezeu să faceți. El v-a chemat să propovăduiți cuvântul. Și fratele nostru mi-a povestit că există fanatici în toată lumea. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu astăzi pentru toți frații slujitori care au rămas cumpătați și lucizi. Dumnezeu să-i țină cu noi până la sfârșit. Amin. Noi ne gândim la fratele Genton, la mulți frați din multe țări, care au rămas cumpătați și lucizi. Dar când auzi despre acest papă cu pastilele, l-am halit pe anticrist ca 5 kg de săpun. Nu mă pot abține. Descoperirea lui Hristos în mine este atât de tare împotriva anticristului și nu regret lucrul acesta. Acesta este Duhul lui Hristos în mine. Nu mă pot abține. Dar atunci când citești că fabricile de medicamente aparțin Vaticanului, atunci îți dai seama cât de mare este fățărnicia. Și de o asemenea fățărnicie să ne ferească Dumnezeu. Se vorbește de prevenire. Cine a citit? Eu am citit. 6.000 de cranii de copii au fost găsite în mănăstire aflată în apropierea Vaticanului atunci când marele iaz de acolo a fost golit. Nu așa! Să dispară tot creștinismul fals prefăcut și dreptatea personală și înapoi la cumpătare în toate lucrurile. Nu vă faceți griji. Dumnezeu este un Dumnezeu care s-a gândit la toate. Și nu cumva să-L comparați cu omul din Vatican. Vă rog să nu o faceți. Acestea sunt două limbi diferite. Iar eu trebuie să vorbesc limba lui Dumnezeu, Domnul meu. Tatăl meu nu este acolo, ci Tatăl meu este în ceruri. Sfințească-se numele Lui. Vie împărăția Sa. facă-se voia Lui, precum în cer, așa și pe pământ, cu împătare în toate lucrurile. Pavel nu a spus, dacă vreți să aveți copii, atunci să vă căsătoriți. El a spus, dacă nu se poate înfrâna, atunci să se căsătorească. Hei, ăsta a fost un bărbat sfânt, nu? Da! Da, a fost un bărbat sfânt cu adevărat. El nu a fost un bărbat prefăcut sfânt, el a fost un bărbat sfânt. Mai clar de atât nu trebuie să fim. Ce am făcut aici în această după-amiază? Noi am avut o secțiune transversală prin învățătura biblică, nădejdea și încrederea că Dumnezeu ne vorbește tuturor prin aceste cuvinte. Și că bătrâni și tineri, fie că îi privește sau nu îi privește, să avem o singură vorbire și aceasta trebuie să fie limba lui Dumnezeu. Iar limba lui Dumnezeu este limba cuvântului lui Dumnezeu. El nu va spune nimic diferit astăzi față de ceea ce a spus atunci. Acum la încheiere, cuvântul slăvit din epistola către Tit. Acum la sfârșit, pentru ca și aici să nu lipsească piatra de încheiere. Tit, capitolul 2, de la versetul 11. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să renunțăm la neevlavie și la poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Am auzit noi toți asta. Vedeți ce echilibru vine în propovăduire? Nici o destrăbălare, nici o libertate a nebunilor. Granițele sunt stabilite pentru poporul lui Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu, iar granițele cuvântului nu au voie să fie depășite sau încălcate. Am înțeles asta? Viața unui credincios se mișcă în granițele cuvântului lui Dumnezeu. Vă rog să nu trageți granițele voastre. Tot aici s-a întâmplat că Dumnezeu i-a atribuit femeii domeniul ei și i-a dat anumite rânduieli și porunci pe cale. Și același Dumnezeu a făcut-o și cu bărbatul. Și dacă uneori apar diferențe, atunci, atotștiutorul Dumnezeu știa de ce a decis așa. Surorilor, nu vă simțiți jignite de lucrul acesta. Dumnezeu a știut-o mai bine. Citim mai departe, în versetul 13. Așteptând astfel fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Salvator, Iisus Hristos. Aleluia! O întrebare. Poți să trăiești cu evlavie în căsnicie? Cu siguranță. Poate mai bine decât fără. Amin. Da, a fost puțin cam încet, frate Schmidt. Voi continua să citesc acum versetul 14. Care s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor pentru sine, plin de râvnă pentru fapte bune. Și apoi este scris, spune-le aceste lucruri, îndeamnă-i și vorbește-le în conștiință cu toată tăria. Nu lăsa pe nimeni să te trateze cu dispreț. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu am citit mai departe în Predica de pe munte. Acolo Domnul nostru zice, ați auzit că s-a poruncit celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o soție ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Așa a înăsprit Domnul toată treaba. Soția ta este a ta și numai a ta și numai a ta. Vai de omul care o atinge și vai de femeia care se prezintă pentru a fi atinsă. De aceea este scris, pe curvari și prea curvari îi va judeca Dumnezeu. Noi vom judeca lumea, dar cei doi vor fi judecați de Dumnezeu. Așadar, din nou, echilibrul, așa cum ni l-a dat Dumnezeu în cuvântul Lui. Ce a spus Iov? Am încheiat un legământ cu ochii mei ca să nu mă uit cu poftă la soția altuia. Fraților, să încheiem un legământ cu Dumnezeu în adevărata dreptate, curăție și sfințenie, înaintea Dumnezeului nostru. Atunci El va fi cu noi și ne va binecuvânta prin har. Lăudat și slăvit să fie numele Lui Sfânt. Mai puteți să spuneți cu toții amin acum? Amin! Amin! Haideți să ne ridicăm și să mulțumim cu toți împreună Domnului. Și acum cântăm cântarea așa cum sunt, așa trebuie să fie. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, ci numai Tu singur. Sângele Tău mă spală de păcate, o miela lui Dumnezeu, eu vin, eu vin.
O God, o God, wer möchte diese durchdringende Heiligung
in sein? Cine vrea să experimenteze această sfințire pătruzătoare în inima lui? Pentru a trăi cu adevărat în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi spunem, Doamne, ajută-ne să o facem. Iar El ne va ajuta. Dacă suntem pregătiți, dacă vrem, El cu siguranță vrea. El a pus deja voința în noi și ne dăruiește har de a înfăptui. Slăvit să fie numele Lui Sfânt. Noi ridicăm acum mâinile și cântăm încă o dată, așa cum sunt. Așa cum sunt, așa trebuie să fiu, nu puterea mea, ci numai Tu singur. Sângele Tău mă spală de păcate, o miela lui Dumnezeu, eu vin, eu vin. Tată Ceresc, vrem să rezistăm înaintea Ta, nu doar în fața oamenilor, ci în aceea dimineață glorioasă când vei reveni, Doamne, vrem să fim acolo, ca o mireasă curățită, împodobită, neprihănită, sfințită, ca să ne întâlnim cu Tine, Mirele Sfânt, carne din carnea Ta, oase din oasele Tale, transformați în chipul Tău, credinciosule Domn. Ne încredem și astăzi în puterea sângelui Tău, a cuvântului Tău și a Duhului Tău. Lucrează noi într-un mod puternic, da, atât de puternic, Dumnezeule, ca niciun domeniu al vieții noastre să nu mai scape de influența ta, pentru ca tot omul nostru să fie pus pe altar și focul divin să-l mistuie, ca să iasă un om nou după asemănarea lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Iubite Mântuitor, mulțumesc din inimă și pentru această adunare. Timpul este aproape. Timpul a sosit. Doamne, fă-ne să o știm. Fie ca să ne treacă prin măduva oaselor, prin suflet și duh. Ție, Atotputernicului Dumnezeu, să-ți fie lauda și cinstea, lauda și închinarea în vecii vecilor. Ia-ne astăzi de mână, ca să nu mai fie niciun suspin, nicio mânie, să nu mai fie discordie, să nu mai fie nimic. Doamne, ne plecăm sub mâna Ta puternică, fie ca viața Ta să fie trăită prin noi. Doamne, a început runda finală, a sosit ziua mântuirii, a sosit anul îndurării. Doamne, îți mulțumim! Îți mulțumim din inimă în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! 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 Amin! 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 Amin!